Začíná oktáva pořad věnovaný klasické hudbě. U jeho sledování vás všechny vítá Pavel Smolek. Už před 35 tisíci lety hrál někdo na flétnu, vyrobenou z kosti supa. Byla nalezena v roce 2008 v Německu a je zřejmě nejstarší na světě. Můj dnešní host, flétnistka Michaela Ambrozi, nám jistě ráda představí svůj nástroj nebo svoje nástroje, ale hlavně budeme hovořit o jejím posledním CDčku Zapomenuté flétnové sonáty. Vítejte v Proglasu, dobrý den.
Dobrý den.
Asi bych měl ještě našim posluchačům říci, že náš rozhovor vzniká tak, že paní Ambrozi je v našem studiu v Brně a já jsem v Praze. Jak začala vlastně vaše hra na flétnu tak, že někdo přivedl holčičku do lidové školy umění, dal jí do ruky zobcovou flétnu a řekl jí, budeš se na ní učit?
V podstatě by se to tak dalo určitě říci, ale má to ještě hlubší podtext, protože já jsem původem z Jeseníku. A tehda paní doktorka mým rodičům říkala, že často kašlu a mám respirační problémy, protože je na mě v Jeseníku moc ostrý vzduch. Takže jim dala na výběr, buď začnu hrát na nějaký hudební nástroj, nebo se musíme přestěhovat z Jeseníku. Těžko říct, jestli to bylo opravdu tím těžkým a silným jesenickým vzduchem, který naopak by měl léčit. Každopádně rodiče mě teda vzali do místní základní umělecké školy a tam přišla samozřejmě na řadu jako první zobcová flétna. No a u postupových zkoušek si pamatuju, že na stole byly rozložené dřevěné dechové nástroje a horna. A já jsem si měla vybrat. A pořádně ten pan učitel, který tam byl, vedl k té horně, že bych se mu líbila, že mám velké rty, že bych byla úplně ideální studentka pro tento nástroj, ale já jsem tam viděla tu krásnou stříbrnou flétnu a už mě v podstatě od ní nedokázali odlákat pryč, takže to vlastně nebylo ani zvukem toho nástroje, ale vyloženě tím, že se mi strašně moc líbila.
Mimochodem, na jakou nejstarší flétnu jste kdy hrála a tím navazuji na ten svůj úvod?
Tak to je dobrá otázka. Nad tím jsem vlastně takhle nepřemýšlela, ale určitě to je flétna z 18. století ze sbírky, kterou jsem měla možnost u jednoho dirigenta, který je zároveň sběratel, vidět a moci jenom jednou malinko fouknout. A byla ze začátku 18. století.
Jaké to bylo?
Úžasné. A tehda jsem si říkala, že bych takovou flétnu určitě chtěla mít taky doma, ale samozřejmě to není jednoduché získat takový hudební nástroj, obzvlášť když už nepatřím k první generaci muzikantů, kteří se věnují staré hudbě. Ti to měli malinko jednodušší, protože vím, že například má profesorka z Anglie mi několikrát řekla, že za ní někdo po koncertě přišel a řekl, že mu na půdě ležela flétna a jestli si ji nechce vzít. A jedna z těch fléten byla, co mi vyprávila, úžasná flétna od stavitele a výrobce Tulu. A ona si tady tuhletu flétnu mohla vzít, nechat ji zrenovovat, zrekonstruovat a do dneška na ní hraje. A ta flétna má nevyčíslitelnou hodnotu pro ní. Samozřejmě asi sběratelé by nějakou hodnotu našli, za kolik by se dala prodat, ale je to úžasné, že má doma několik takových fléten a některé z nich i hrajou. No a já jsem se snažila taky sama získat nějaké takové flétny a najít v různých aukcích. A něco se mi podařilo. Některé flétny doma mám, z 18. století už, ale z klasicismu spíše, nebo ze začátku klasicismu, ale bohužel ty flétny nehrají tak, jak bych potřebovala, abych s nima mohla vystupovat na koncertě. Takže v podstatě beru spíše, když dělám přednášky, a abych ukázala, jak ta opravdová flétna vypadá, jak ta opravdová slonovina vypadá. Vlastně dnešní flétna má ty kroužky falešné, že jsou plastové a trošku nabarvené na žluto, aby vypadaly jako slonovina, ale ta opravdová slonovina je jiná vzhledově. Takže ty děti vždycky ty flétny na to koukají, že to není možný, že tady vidí nástroj, který je takhle starý a můžou si na něj sáhnout.
My si teď pustíme první hudební ukázku, které bude z vašeho CDčka Zapomenuté flétnové sonáty. Uveďte prosím tu první skladbu.
První skladbička je nejkratší ze všech vět a mě učarovala ne krátkostí, ale tou výstižností na tak malé ploše, že Richard dokázal tu melodii tak krásně rozvést v necelých 2 minutách. A je to skladba v G-dur. Tahle ta tónina je pro barokní příčnou flétnu jedna z nejpříjemnějších, tak proto na úvod tady tahle ta věta.
na Proglasu, posloucháte Oktávu a slyšeli jsme ukázku z CD Zapomenuté flétnové sonáty, kterou nám hrála Michaela Ambrosi a jejím autorem byl skladatel Jiří Čart a ten nás bude provázet celou dnešní oktávou. Vy jste v úvodu říkala, že se vám vlastně zalíbila příčná flétna, to, jak vypadala. Vy jste vystudovala hru na moderní příčnou flétnu, barokní příčnou flétnu a sobcovou flétnu a dále pak hru na příčné flétny od renesance až po romantismus. Mohla byste našim posluchačům vysvětlit, v čem je hlavní rozdíl mezi zvukem příčné a zobcové flétny, když pomineme to, že do jedné se fouká jaksi napřímo a druhá se drží jaksi napříč, abych to tak jako přiblížil? Tak v čem je rozdíl v tom zvuku? V tom, že jedna je vyrobená z pravidla ze dřeva a druhá z kovu?
Pro dnešního posluchače ano. Myslím, když zavře oči, tak to dřevo a kov má svoji danou kvalitu, která toho posluchače, i když se nekouká, hnedka chytne za ucho. Jak by se to dalo popsat? Tady ty dvě flétny byly dlouho bok po boku a jedné se říkalo flétna a druhé se říkalo německá flétna. A což je zajímavé. A pak se to celé otočilo a jedné se pak řeklo zobcová flétna a té, která vlastně nebyla nazývaná ze začátku jako flétna, tak říkáme teď flétna. Takže ty dvě flétny mají svoji minulost a šli ruku v ruce a měli svůj repertoár, který se časem i prostřídával, že to hrála buď tahle fléta nebo tahle flétna podle toho, jak interpret chtěl a jaké měl možnosti asi. To je těžká otázka, vidíte? Jak popsat rozdíl ve zvuku zobcové a příčné flétny? Příčná flétna pro mě samotnou má takový vzduchový víc, jako kdyby kolem byla ta vzduchová bublina, kdežto zobcová flétna je více přímá a úderná. Právě i ty skladby pro zobcovou flétnu, dejme tomu tance, jsou opravdu, že hned to je tam. A ten zvuk, že se člověk do něj může opřít a hned zazní. Kdežto u příčné flétny je to takové zahalené tajemstvím trošku, že přece jenom musím fouknout a nějak ta fyzika funguje a stočím ten vzduch, aby se to všechno ozvalo a můžu si malinko víc a sama za sebe s příčnou flétnou hrát. Ale určitě ti, kteří se věnují zase více zobcové flétně, by se mnou polemizovali tady v tomhletom.
Dobře, já jsem v úvodu hovořil také o tom, že nám možná představíte svoje nástroje, na které hrajete. Když byste měla mluvit jenom o jednom, který by to byl?
Další těžká otázka. Vidíte, to vy mi dáváte otázky, které mi ještě nikdo v životě ani na různých přednáškách nedal. Já jsem se vlastně začala věnovat historickým příčným flétnám z toho důvodu, že mi ta jedna nestačila. Mně přišlo, že na tu moderní flétnu prostě není možné zahrát a mít tu zvukovou představu těch století zpátky, protože mně to přišlo k těm skladbám nefér. A k těm skladatelům také. Vždycky jsem si říkala, že pokud například Jiří Čar nebo Václav Vodička, kterým jsem se věnovala, jednou se potkáme, tak buď řeknou, hele, snažila ses a dobrý. A máme z toho radost, trošku z nám pomohla a dík za ten nástroj, to bylo fajn. Ale možná by to bylo takhle. Nebo naopak by řekli, hele, super, to je perfektní a to je přesně ten nástroj. A to právě mě vždycky běželo v hlavě, když jsem se snažila nějakou skladbu interpretovat, abych se opravdu snažila jít úplně do jádra věci, abych našla ten nástroj. Samozřejmě nikdy nejde najít ten optimální nástroj, protože ten už nemáme v rukou. Ale alespoň jeho kamaráda, kopii, která je vyrobená teďka a ten stavitel se snaží jít opravdu, aby ta kopie byla opravdová, abychom byli věrní a snaží se tu skladbu interpretovat na takovou flétnu, jaká by byla úplně ideální. Takže vlastně můj nejoblíbenější nástroj je v tu chvíli ten, na který hraji.
Mně napadá spousta otázek, ale čas je neúprostný, takže pojďme si teď pustit druhou ukázku z vašeho CDčka Zapomenuté flétnové sonáty. Co to bude?
Ano, bude to teď naopak svižnější věta, také ze sonáty G-dur, teďka jiné, ta je hnedka na začátku CDčka uvedena a vybrala jsem ji proto, že Čart, jak to možná budeme zmiňovat později, působil v různých městech, tak tahle ta byla nalezena později úplně ztracené na Ukrajině a vrácena do Berlína. A byla připisovaná bratrům Graunovým, ale později se našlo, že to je čart. A právě mně se tahle ta sonáta líbí, že má tu svoji kvalitu, aby později ten muzikolog řekl, ne, to není žádný Graun, to je čart.
Posloucháte Proglas, pořad Oktáva a mým hostem je flétnistka Michaela Ambrózy. My se v té hudební části té oktávy zabýváme skladatelem Jiřím Čartem, ale jaké další třeba oblíbené autory nebo hudební období máte? Protože já vím, že se třeba zabýváte historicky poučenou interpretací hudby z období baroka.
Tak jako jsem říkala, že mám oblíbené flétny, zrovna ty pro skladby, které hrají, tak je to i se skladateli. Když se víc zajímám o baroko, tak samozřejmě miluji Handla, Bacha z Itálie, třeba Tartiniho, Locatelliho z Francie, Blavé a Leclerc a samozřejmě českou v uvozovkách hudební emigraci a berlínskou školu a to nejvíce Friedricha a druhého velikého a Kvance. Chcete dál než to baroko?
Můžete dál.
A pak, když vezmu jinou flétnu do ruky, třeba tu blíže klasicismu, tak mám moc ráda úpravy sonát, dobové úpravy sonát, dokonce Haydna a Beethovena, pak později třeba Humla, Reichu. Také miluju, třeba když si doma pustím symfonické skladby a už jsme dál třeba u Berlioce nebo Dvořáka, Nováka a pro moderní flétnu sonáty jako Hindemita nebo Martinu, to si poslechnu opravdu moc ráda.
Vy jste také studovala v zahraničí a měla možnost konzultovat dobovou interpretaci s mnoha předními flétnisty. Jak je to důležité takové vzájemné kontakty a sdílení znalostí a zkušeností?
Já jsem už na konzervatoři u pana profesora Riedelboucha dostala velmi cennou radu a to je být originál a snažit se sbírat co nejvíce informací a zajímavostí a udělat z toho mě samotnou. Takže nemít jenom jednoho člověka, který mě vede, ale snažit se sbírat i zkušenosti od různých lidí. A díky tomu, že jsem vyjela do zahraničí, tak jsem se snažila nejenom setrvat na jednom místě, ale objet různé univerzity a ptát se po dalších informacích. A každý ten člověk, jelikož ta historická hudební interpretace je velmi široká, a každý člověk se věnuje něčemu malinko jinému, takže mi mohl doporučit tam tu další radu. A takhle jsem si z toho mohla udělat krásný balíček, který se teďka jmenuje Michal Ambrozy.
To je hezky řečeno. Myslím, že posluchači už poznali, že spolu hovoříme vlastně o historicky poučené interpretaci. Jak byste po všech těch vašich zkušenostech definovala historicky poučenou interpretaci hry na flétnu?
Teďka mě přivádíte k myšlence, že tady v Brně a na Janáčkově akademii muzických umění mám jednu doktorandskou studentku, která se právě tomu věnuje. My to často rozebíráme, co to vlastně znamená historicky interpretovat něco na flétnu, jestli je to na moderní nebo na starou a jak k tomu přistupovat a o co se snažit a číst spoustu informací, koukat se do dopisů a různých matrik a zápisů, přípisů, dívat se na obrazy a představovat si tu dobu, ale pak stejně vyjít na to jeviště a předávat těm lidem tu hudbu, tak jak to de facto cítím já s těma sice zadníma informacema, ale předat tady tuhletu. Moje kolegyně Petra Žďárská mi minulý týden napsala, předávat posluchačům lásku po této covidové době je to nejdůležitější a není ani tak důležité, jestli je to historická interpretace nebo jazzová interpretace, ale předávat ty informace a být s těmi lidmi v kontaktu.
Je to podle vás posláním hudby předávat lásku nebo co je vlastně posláním hudby?
Určitě ano. Teď si myslím, že spousta mladých bojuje s různými pomluvami a neradostí v tom životě, nemají jednoduché, jak vyřešit bydlení a různé jiné poměry a obzvláště v téhleté době. A ta láska v té hudbě, například z lidových písní, když to vezmeme, spousta muzikantů dříve říká, ale lidovky to není tak důležité, fantazie, to je něco. Ale v té lidové písni je ta hloubka a tam se předávají všechny ty základní hodnoty a především ta láska.
Pojďme si teď pustit třetí hudební ukázku naší dnešní oktávy. Co to bude za skladbu?
A třetí skladba je ze sonáty B-dur, která byla nalezená ve Stockholmu. Tahle ta věta nemá žádné označení, takže si interpret de facto může představit sám své označení. A tahle ta věta a sonáta je zajímavá, že je právě v B-dur, která není zas tak moc typická pro barokní příčnou flétnu a to také vystihuje flétnový jazyk Jiřího Čarta, který se dotýkal tady těchto zvláštních tónin.
Dokázala byste našim posluchačům prozradit, co vy sama jste si představovala, že asi bylo jaksi tématem této sonáty?
No, tématem pro mě by bylo Larko, ale ne tolik. A trošku pojďme dopředu, ale furt myslíme na to, že máme honosnou, zajímavou tóninu a nechme ji krásně znít.
Na Proglasu je naším hostem flétnistka Michaela Ambrozy a vy posloucháte pořad Oktáva. My tady celou dobu hovoříme o vašem posledním CDčku, které je, a pouštíme si z něj ukázky, které je věnováno skladbám Jiřího Čarta. Mohla byste tohoto houslistu a hudebního skladatele představit našim posluchačům?
Houslistu a flétnistu, to se nesmí zapomenout. Ano. V krátkosti. Jiří Čart se narodil v německy mluvícím území, v monarchii, takže říkat v Česku by bylo ne tak úplně adekvátní. Ale víme z pramenu, že sice na tomto území se mluvilo německy, ale on pojmenoval své dcery česky. A to je velmi zajímavé, i když pak už bydleli v Mannheimu, tak dostali česká jména. Ale zpátky k Čartovi. To, kdy se narodil, se neví, ale byl pokřtěn na 8.4.1708. Takže se narodil hned na začátku 18. století a zemřel 1778 asi, takže prožil krásně celé to období 18. století. Už jako velmi mladý odešel nejdříve do Prahy, potom do Vídně. Mu bylo kolem 20 let, takže opravdu mladý muž. A ve Vídni se zdokonaloval pokračoval ve hře na flétnu a housle a potkal se tam s Františkem Bendou. A oni dva se domluvili, že je spojí jako kdyby bratrské pouto a budou dále putovat spolu a nelíbila se jim lokajská služba. Takže tajně v noci se domluvili ještě s dvěma hornistama, že utečou každý po své ose a potkají se v Polsku za hranicemi monarchie. A do toho ještě tady ti kluci odnesli nástroje v truhlici a nějaké šaty. A ti lidé, kteří je potkávali, tak věděli, že na ně je vypsán zatykač a docela, obzvláště na Bendu, docela velké peníze. A radili jim, jakýma postranníma cestama jít, aby je nikdo nechytl. No a když došli do Polska, a to je úplně nejzajímavější, protože mně přijde, že si trošku občas mý studenti idealizují ty pány v 18. století s těma parukama a velkýma šatama, ale oni to opravdu byli asi úplně normální lidé jako my, protože našli spustlý zámek a prostě se rozhodli, že si tam udělají skvot a budou tam bydlet a cvičit a prý místní Poláci, co chodili okolo, tak si se báli, že tam jsou zloduchové, že tam jsou nějaké nestvůry a že tam prostě hrají obzvlášť. Určitě to muselo být zajímavé. Houslisti, flétna a dva hornisti. To musely být šílené zvuky opravdu z nějakého spustlého zámku. No, kolem 25 už byl v Drážďanech a později v Berlíně, takže to musel být opravdu šikovný mládenec. Když si teď představím, že bych se v 25 dostala třeba do berlínské filharmonie, tak je to něco neskutečného. A ten berlínský dvůr měl opravdu velké jméno a dostat se tam takhle mladý určitě něco znamenalo. Tam se trval 25 let a kolem 50 odchází do Mannheimu. Nevíme proč, Benda zůstal v Berlíně a on se teda odpoutal od svého skoro bratra a odešel do Mannheimu. Možná proto, že chtěl prohlubovat více svůj skladatelský styl, protože ten Mannheim už přece jenom přinášel něco nového, těžko říct.
A čím vás Jiří Čert zaujal po hudební stránce, když už jsme slyšeli ten jeho dobrodružný život, tak čím vás zaujal po hudební stránce, že jste mu věnovala svou diplomovou i disertační práci?
Jak jsem se zmínila už v úvodu k sonátě B-dur, tak právě tou zvláštností, protože většina skladatelů psala, a neříkám, že všichni, ale velmi často to bylo v tóninách D-dur, G-dur, E-mol, A-mol, ale najednou tu byla E-dur a C-mol, B-dur a říkala jsem si, co to je za zvláštního skladatele, že píše v takových netypických tóninách. Buď teda tomu nástroji vůbec nerozumí, nebo naopak mu rozumí tak dobře, že je schopen napsat i v takových tóninách. A to mě tak zaujalo, že jsem de facto začala ty skladby sbírat a snažit se je zahrát. A neříkám, že není pravda, že v některých okamžicích ty sonáty byly opravdu strop toho, co jsem dokázala zahrát, ne-li za tím stropem.
Dnešní hudební ukázky jsou z vašeho CDčka Zapomenuté flétnové sonáty, to už jsme říkali, a složil je právě Jiří Čert. Kde jste tyto zapomenuté sonáty objevila? Vy jste říkala, že jste je sbírala, takže to byl asi nějaký postupný proces?
Ano, ano. Ten sběr začal, samozřejmě teďka je mnohem všechno jednodušší, díky internetu a různým dostupným databázím. Takže jsem de facto začala obepisovat knihovny, které jsem buď našla v nějakých knihách, že by tam mohla být jeho skladba, nebo tam mohla být jeho skladba. A prostě to naslepo zkoušet a později jít i do databáze RISM, která teda už ukazovala, kde některé jeho skladby by se měly nacházet a prostě obepisovat a začít je dávat všechny dohromady a zjišťovat například, že jedna skladba se nachází v 5 opisech a každý ten opis má něco jiného. Tam je ornamentík takovej, tam je trilek takovej. A naopak třeba jiná sonáta se nachází jenom v jednom opisu. Takže takové zajímavosti, zvláštnosti a ty skladby jsou nebo byly rozeseté po celé Evropě a určitě to souvisí s válkami a s tím, jak se sbírky stěhovaly a schovávaly nebo také kradly.
Myslíte, že jste už objevila všechno o Jiřím Čertovi nebo to ještě čeká na objevení?
Ne, určitě ne. Já jsem se samozřejmě jako interpretka na flétno snažila se sbírat flétnové věci, ale je jich ještě spousta, které by se daly pro jiné nástroje, pro housle, pro violončelo a ty symfonické. Těžko říct, jestli půjdou nalézt, ale já bych byla moc ráda, kdyby šly a kdyby ten katalog se rozšiřoval a rozšiřoval.
Ale my teď uslyšíme skladbu pro flétnu a to už bude čtvrtá v dnešní oktávě. Co to bude?
Bude to právě Allegro ze sonáty C-mol, aby posluchači mohli slyšet také jednu z těch záhadných tónin, které pro flétnu nejsou tak typické.
Je naším hostem Michaela Ambrosi a posloucháte oktávu, kterou věnujeme zapomenutým flétnovým sonátám Jiřího Čerta. Já se teď zeptám, vešly se vám na to CDčko všechny skladby, o kterých třeba víte, nebo jste mezi nimi nějak vybírala?
Musela jsem mezi nimi vybírat. Určitě by se nevešly všechny, to by vydalo na několik CD. A já jsem se snažila vybrat ty sonáty, které vystihují tu, z mého úhlu pohledu, tu flétnovou řeč Jiřího Čerta nejvíce. A také ty, které se nevyskytují na jiných CD.
Kolik teda celkem těch sonát vlastně máte nebo o kterých víte?
Mám jich spoustu, mám jich více než 30. Určitě jich bude víc. Teďka to je to nejhorší, když odevzdáte práci a týden poté naleznete něco nového. To by si člověk vytrhal vlasy, opravdu. Takže i to se mi stalo a naštěstí ještě jsem neměla obhajobu disertace, takže jsem to minimálně u té obhajoby mohla říct. Já ten katalog ještě budu muset přepsat, protože se objevila další skladba, z ničeho nic mi poslali z jedné knihovny. Podívejte, my jsme tady ještě našli jednu sonátu.
Je to tedy tak, že vy sama se věnujete vyhledávání těch zapomenutých skladeb předchozích období, nebo to necháváte jiným, nebo to nějak koordinujete? Jak tomu máme rozumět?
Já si myslím osobně, že muzikologové a interpreti by měli být nejlepší kamarádi a měli být ruku v ruce, protože my nemůžeme obsáhnout úplně všechno. A já jsem měla to štěstí, že tady tuhletu mou myšlenku podpořilo několik muzikologů a dalo mi rady, kam se koukat a na co se podívat, na co se zaměřit. A v podstatě jsem konzultovala s tady těmi, kteří tohle vystudovali a jsou v tom daleko více zběhlí. Já jsem například na filozofickou fakultu také udělala přijímací zkoušky, ale nejde sedět na tolika křeslech. A tehdy jsem si vybrala víc tu flétnu. A proto mě i tady tahle ta muzikologická stránka vždycky lákala, ale nešlo to. Naštěstí mám teda několik přátel, kteří mi pomáhají.
A ti vám určitě pomohli najít i další skladbu, kterou si teď pustíme.
Ano, ano, bude to teďka zase typičtější tónina a to G-dur a bude to affettuoso, abychom se zase vrátili do těch klidnějších rovin.
Thank you.
si tady celou dobu pouštíme skladby Jiřího Čarta, ale když bychom si je měli představit nejenom po hudební stánce, ale i slovně, co byste o nich řekla našim posluchačům? Čím jsou třeba typické nebo čím vás zaujaly? Vy už jste hovořila o těch různých tóninách, ale věřím, že je toho ještě víc.
Typické jsou tím, že jdou do ruky flétnistovi. Že když se podíváte do těch not, tak si řeknete, tohleto flétna, barokní flétna prostě nemůže hrát. To vypadá jako pro housle, to vypadá jako pro něj jiný nástroj. A najednou to přehrajete a řeknete, to je fakt super, to je myšlenka, to je nápad. A teď se ty dva tóny, které normálně na barokní flétnu není tak jednoduché spojit třeba skrz fyziku toho nástroje, tady to funguje, zrovna v tomhletom obratu je to perfektní. A to mám u Čarta strašně ráda, že věděl, opravdu věděl, jak psát pro flétnu a jak psát dobře pro flétnu.
Vy jste jeden čas vyučovala hru na flétnu na konzervatoři Brno. Věnujete se ještě dnes pedagogické činnosti nebo se třeba k ní budete chtít v budoucnu vrátit?
Ano, to bylo těsně předtím, než jsem odcházela na mateřskou dovolenou. Spolupracovala jsem, zrovna jsme se tak krásně vystřídali s mojí kolegyní Martinou Kominkou, která tam učila přede mnou a požádala mě po dobu její rodičovské mateřské dovolené, abych za ní učila. Takže se to takhle pěkně překlenulo a zobcovou flétnu, sama zobcovou flétnu miluju a je to vždycky těžké, jestli si vzít příčnou flétnu a věnovat se více příčné nebo více zobcové. Jak jsem vám na začátku říkala, že mě rozložili tu paletu těch nástrojů, takže to nebylo tím, že by mě oslovil ten zvuk flétny. Takže postupem času jsem si říkala, tak dobře, flétna je krásná, ale pojďme dál. Teď už mě třeba oslovuje něco jiného a proto jsem se rozhodla jednu dobu třeba věnovat více hoboji a trošku poznat ty nástroje i housle, klavír, potažmo čembalo a snažit se to dát všechno dohromady. A v té pedagogické činnosti samozřejmě tady tyhle ty obory se snažím propojovat a těm studentům předávat a to jak na příčnou flétnu nebo na zobcovou flétnu. Sama teďka přistál jsem na rodičovské dovolené, že chlapeček je ještě malinký a se snažím alespoň pár hodin v týdnu se věnovat trošku restu a to, když jsem musela přerušit svoje učení a to na Janáčkově akademii muzických umění, kde učím historické příčné flétny.
A otázka na závěr. Jaký program máte před sebou třeba do konce roku? Mám na mysli koncerty nebo případně nějaké nahrávání?
Ano, ano. Jak jsem mluvila o těch restech, takže se snažím teďka doplnit všechny možné resty, které samozřejmě to mateřství odsunulo a s láskou odsunulo. A teďka se postupně k ním mohu vracet zpátky. A to například dokončuju kritické vydání prvního opusu sonát Jiřího Čarta. Pak na mě čeká například benefiční koncert, tady kousek ve Křtinách, na obnovu varhan v kostele Panny Marie, kde budu vystupovat na moderní příčnou flétnu, což mě přivádí k tomu, že další projekt bude trošku zahalený tajemstvím, ale připravujeme něco pěkného s kolegyní Janou Jarkovskou, která je má dlouholetá přítelkyně ještě z dob studií na konzervatoři. Takže těch plánů je spousta a také samozřejmě už další skladatel, kterého jsem si v uvozovkách vyhlídla, abych mu pomohla trošku víc na to světlo, jako tehdy Václavu Vodičkovi nebo Jiřímu Čartovi. A to je Jan Jiří Benda, jeden z rodiny Bendů, který není tak moc známý a podle mého soudu by měl být známý.
Tak já se budu těšit, až třeba natočíte nějaké CDčko se skladbami Jana Jiřího Bendy, ale my teď máme před sebou poslední skladbu dnešní oktávy, jejímž autorem bude Jiří Čart, takže co to bude?
Bude to úplně poslední skladba také z našeho CD a to bych měla určitě tady také říci, že moc děkuju za to, že Martin Hroch a Dalibor Pimek mi s tímhletím všem pomohli a je taky v téhleté poslední větě uslyšíte a je to sonáta G-dur, která byla nalezena v Německu v Jeně a je to poslední věta a samozřejmě s tím nejvýstižnějším názvem Vyváče.
Hostem dnešní oktávy byla flétnistka Michaela Ambrosi. Hudební ukázky, které jste slyšeli, pocházejí z jejího posledního CD Zapomenuté flétnové sonáty a jejich autorem je skladatel období klasicismu Jiří Čart. Já vám děkuji za rozhovor.
Já vám také moc děkuji.
Loučí se s vámi váš dnešní průvodce Pavel Smolek a přeji vám hezké chvíle s Proglasem a naším vysíláním nejen klasické hudby.